Isaka 29 verse 1. Umuntu osolwayo onentamo elikhuni kodwa uyakwaphulwa ngokuphazima kweso engenakuphulukiswa. Verse 2. Abantu bathokoza ngokwanda kwabalungileyo, kepha ngokubusa kwababi abantu bayabubula. Verse 3. Umuntu othanda ukuhlakanipha uthokozisa uyise, kepha umngane wezifebe uchitha imfuyo yakhe. Verse 4. Inkosi iqinisa izwe ngokwahlulela, kepha umuntu olithelisa uyalichitha. Verse 5. Umuntu othopha umakhelwane wakhe wenekela izinyawo zakhe inetha. Verse 6. Esiphambekweni somuntu omubi kukhona ugibe, kepha olungileyo uyenanela athokoze. Verse 7. Olungileyo uyazi indaba yabampofu, kepha omubi akayiqondi. Verse 8. Abantu abayizideleli bavusa umuzi, kepha abahlakaniphileyo babuyisa ulaka. Verse 9. Uma ohlakaniphileyo ephikisene nesiwula, siyadlova sihleke, nokuthula akukho. Verse 10. Abantu begazi bazonda opheleleyo, kepha abaqotho banaka umphefumulo wakhe. Verse 11. Isiwula sikhipha lonke ulaka lwaso, kepha ohlakaniphileyo uyalugodla ekugcineni. Verse 12. Uma umbuse lalela indaba yamanga, zonke inceku zakhe zimbi. Verse 13. Ompofu nocindezelayo bandawonye, uJehova ukhanyisa amehlo abo bobabili. Verse 14. Inkosi yahlulela abampofu ngeqiniso, isihlalo sayo sobukhosi siyakuma phakade. Verse 15. Uswazi nokusola kuyanika ukuhlakanipha, kepha umntwana oyekwayo uyahlazisa unina. Verse 16. Ngokwanda kwababi kuyanda iziphambeko, kepha abalungileyo bayakubuka ukuwa kwabo. Verse 17. Yilaye indodana yakho iyayikuphumuza, yebo, iyakuthokozisa umphefumulo wakho. Verse 18. Lapho kungekho mbono khona, abantu badlubulunda, kepha ogcina umthetho ubusisiwe. Verse 19. Inceku ayisolwa ngamazwi, ngokuba noma iqonda ayilaleli. Verse 20. Uyabona umuntu oshesha ngamazwi na, kukhona ithemba ngesiwula kunangaye. Verse 21. Inceku ekhuliswa kahle kwasemntwaneni iyakuba indodana ekugcineni. Verse 22. Umuntu onolaka uvusa ukuxabana, nomuntu ofuthekayo uvama ukuphambeka. Verse 23. Ukuzidla komuntu kuyamthobisa, kepha onomoya othobekileyo uyazuza udumo. Verse 24. Ohlanganyela nesela uzonda umphefumulo wakhe, uyezwa isifungo kepha akasidaluli. Verse 25. Ukwesaba abantu kubeka ugibe, kepha wethemba uJehova uyalondeka. Verse 26. Abaningi bafuna ubuso bombusi, kepha ukwahlulela komuntu kuvela kuJehova. Verse 27. Umuntu owanakeleyo uyisinengiso wabalungileyo, noqotho endleleni uyisinengiso komubi.